Hva Gud mente om Davids handlinger i historien om David og Batseba kommer som siste setning i siste vers i kapittel 11. Men det som David hadde gjort var ondt i Herrens øyne. David hadde gjort onde gjerninger, men det virker kanskje ikke som at David selv hadde et sterkt ønske om å gjøre bot. Gud sender i alle fall profeten Natan til han for å fortelle David at det han har gjort, det var feil. Vi leser fra 2. Samuels bok kapittel 12, vers 1.
Og Herren sendte Natan til David. Da han kom inn til ham, sa han til ham. Det var to menn i en by, en rik og en fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengdevis. Men den fattige hadde ikke annet enn et eneste lite lam, som han hadde kjøpt og født opp. Det vokste opp hos ham sammen med hans barn. Det åt av hans brød og drakk av hans beger og lå i hans fang og var som en datter for ham. Så kom det en vandringsmann til den rike. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Han tok den fattiges eneste lam og laget det til for mannen som var kommet til ham.
Natans historie er treffende, og et av hans hovedpoeng er forskjellen i ressurser imellom den ene og den andre. Den ene hadde bare ett lam, den andre hadde lam og andre ting i massevis. Som nevnt sist gang, dette maktforholdet mellom David og Batseba, og imellom David og Uria, den ubalansen som var der, den forverrer, i alle fall menneskelig sett, det David gjorde veldig. Vi leser videre fra vers 5.
Da ble David mektig vred på den mannen, og han sa til Natan, «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø, og lammet skal han betale firedobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet.» Da sa Natan til David, «Du er mannen.» Så sier Herren, Israels Gud, «Jeg salvet deg til konge over Israel og fridde deg ut av Sauls hånd.»
Natan er en modig kar som sier dette. For her kan han ha vært i direkte livsfare. David har allerede drept for å skjule hva han har gjort, og så kommer en profet med pekefingeren. Natan hadde nok gått med enklere budskap til David før. For eksempel når han framla Guds løfte om at en konge skulle sitte på Davids trone til evig tid. Nå er Natan kalt for å gå med et budskap om dom, og han går også med det til David. Vi leser videre hva Natan sier fra Gud til David fra vers 8.
«Jeg ga deg din Herres hus og din Herres koner i din favn. Jeg ga deg Israels og Judas hus. Og var det for lite, så vil jeg ha gitt deg enda mer, både det ene og det andre. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Hetitten Uria har du slått med sverdet. Hans kone har du tatt til kone for deg selv, og ham har du drept med Ammons barns sverd. Så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, fordi du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone til kone for deg selv. Så sier Herren, «Se, jeg lar ulykke komme over deg fra ditt eget hus. Jeg vil ta dine koner for dine øyne og gi dem til en annen mann. Han skal ligge hos dine koner, så solen her er vitne til det. For det du har gjort, gjorde du i det skjulte. Men jeg vil gjøre dette for hele Israels øyne og midt på lyse dagen.»
Her kommer Natan med virkelig harde ord ifra Gud. Både at sverdet aldri skal vike ifra Davids hus, som blir nevnt i vers 10, og at hans koner skal bli tatt fra han, som blir nevnt i vers 11. Og selv om David vender om og blir tilgitt, så hviler disse konsekvensene av Davids gjerninger over han så lenge han lever. Det samme gjelder for den del for Batseba og ikke minst Uria. Uria er jo like død om David blir tilgitt. Ekteskapet med Batseba og Uria er like øyelagt om David får sin tilgivelse. Tilgivelsen gjør ikke ting ugjort. David har nå forstått hva han har gjort, og han bekjenner. Vi leser videre fra vers 13.
Da sa David til Nathan, «Jeg har syndet mot Herren.» Og Nathan sa til David, «Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø. Men fordi du ved denne gjerning har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, så skal også den sønnen du har fått visselig dø.» Så gikk Nathan hjem igjen. Og Herren slo barnet som David hadde fått med Urias kone, så det ble sykt. Og David søkte Gud for barnets skyld. David fastet strengt, og han gikk inn og lå på jorden hele natten. De eldste i hans hus kom og ville reise ham opp fra jorden, men han ville ikke, og han åt ikke sammen med dem. På den 7. dagen døde barnet, men Davids tjenere torde ikke fortelle ham at barnet var dødt. De tenkte, mens barnet var i live, talte vi til ham, men han hørte ikke på oss. Hvordan skal vi da nå kunne si til ham at barnet er dødt? Han kunne gjøre noe forferdelig. Da David så at tjenerne hvisket seg imellom, skjønte han at barnet var dødt, og han sa til tjenerne sine, «Er barnet dødt?» Og de svarte, «Ja, han er død.» Da sto David opp fra jorden og vasket seg og salvet seg og skiftet klær og gikk inn i Herrens hus og tilba. Så gikk han hjem igjen og ba om mat, og de satte fram mat for ham, og han spiste. Da sa tjenerne til ham, «Hvordan er det du bærer deg at?» Mens barnet var i live, fastet du og gråt for ham. Men nå, når barnet er dødt, står du opp og spiser. Han svarte, «Så lenge barnet var i live, fastet jeg og gråt. For jeg tenkte, hvem vet om ikke Herren forbarmer seg over meg, så barnet blir i live? Men nå som han er død, hvorfor skulle jeg nå faste? Kan jeg hente ham tilbake igjen? Jeg går til ham, men han vender ikke tilbake til meg.»
Igjen, kanskje en merkelig historie. Men sånn som jeg forstår han, så fastet David for å be Herren Gud om å ombestemme seg. Men når da barnet dør, så har ikke dette lenger en hensikt, og David går videre i livet. Dette forstår ikke hans tjenere, men David sier at han kan jo ikke hente barnet tilbake igjen til seg uansett. Men han sier at han kommer til å komme til barnet når han selv dør. Vi skal lese senere at David sørger på en helt annen måte over at hans sønn Absalom dør. Kanskje fordi David frykter at Absalom ikke tilhørte Herren. Det vet vi ikke. Men her vitner David om at han tror barnet er så Gud, og at han tror han skal følge etter når han selv dør. Og derfor vasker David seg, tilber Gud og ber om mat. Vi leser videre fra vers 24.
David trøstet Batseba sin kone, og han gikk inn til henne og lå hos henne. Hun fødte en sønn som han kalte Salomo, og Herren elsket ham.
Det første barnet til David og Batseba, det dør. Det andre, det er Salomo, som etter mye styr og mirakel blir Davids etterfølger. Salomo er også den kongen som bygger tempelet, og han regnes for å være en av de viseste gjennom historien. Langt ifra perfekt han heller, men regnes for å være veldig vis. Salomo er født i et ekteskap som starter med utroskap og med drap. Kontrastene i historiene i 2. Samuels bok er mange, og de er store. Vi leser videre fra vers 25.
Han sendte bud med profeten Nathan, og han kalte ham Jedidja for Herrens skyld. Joab kjempet mot Rabba i Ammonittens land og inntok kongebyen. Så sendte Joab bud til David og sa, «Jeg har kjempet mot Rabba og inntatt vannbyen. Du må samle resten av folket og beleire byen og innta den, ellers blir det jeg som inntar byen, og mitt navn blir nevnt over den.» Da samlet David hele folket og dro til Rabba. Han kjempet mot byen og inntok den, og han tok kronen fra hodet på kongen deres. Den veide 1 talent gull, og det var en kostbar stein på den. Nå kom den på Davids hode. Det store krigsbyttet han hadde tatt i byen førte han med seg bort. Men folket som bodde der førte han ut og la dem under sager og treskesleder av jern og jernøkser, og lot dem gå gjennom teglovner. Slik gjorde han med alle Ammons barns byer. Deretter vendte David og alt folket tilbake til Jerusalem.
David og folket seirer i krig. Her er det mot Ammons barn igjen. Og igjen så ser vi denne vekslingen i Samuelsbøkene imellom historien innad i Davids hus og utover Israel og utover dets naboer og fiender. Konsekvensene av Davids synd kom også til uttrykk på flere områder. Både innad i familien som vi skal lese om neste gang, men også utover familien. Absalon, som vil gjøre seg selv til konge, skape en borgerkrig som har konsekvenser langt utfører Davids hus og hjem. Det får vi komme tilbake igjen til senere. Takk for i dag, og Herren være med deg.